Polisiin Keeniyaa gurgurtaa tikeeta baabura geejjibaa waliin dhahuu keessa harka qabaachuu hin hafne jechuudhaan lammiilee Chaayinaa sadii to'annaa jala oolchuu beeksise. Lammiileen Chaayinaa kunis hojjettoota koorporeeshinii ijaarsa daandiif riqicha Chaayinaa yoo ta'an matta'a poolisiif kennuudhaanis himatamaniiru. Galmoo Daawwittu Nairoobiirraa gabaase.
Keeniyaan lammiilee Chaayinaa sadii kan gurgurtaa tikeeta baabura geejjibaa Nairoobii Mombaasaa waliin dhahuu keessa harka qabu jettee shakkite to'annoo jala oolchite. Lammiileen Chaayinaa to'annoo jala jiran Lii Jeeni fi Lii Shiyaawo hooggantoota dhimma nageenya baabura geejjiba Keeniyaa akka ta'anii fi turjumaan isaanii sun shiinidha. Chaayinoota kanneenitti dabalata lammiileen Keeniyaa afur dhimmuma wal fakkaatuun Keeniyaa magaalaa Mombaasaatti to'annoo jala jiru. Warra kana qoratee to'annoo jala akka oolan kan taasise waajjirri farra maraa maltummaa Keeniyaa namoonni kun waliin ta'anii tajaajila gurgurtaa tikeetaa intarneetaan gurguramu mul'isanii fayyadamuun kana raawwatanii jechuun hime. Yakka kana irraa qortaa jiru poolisiin biyyattiis haga yoonaa warri kun maallaqaa gama akka dhokfatan beekuu baatus doolaara 10,000 lakkaa'amu mul'isuu hin hafne jedhe. Dhaabbati tajaajila baabura geejjibaa Mombaasaa Nairoobii bulchuu Afrikaatti argama isaatiin qorannoo yakka kanaaf poolisii Keeniyaa tumsa akka jiru beekise. Kubbaaniyichi kun namoota yakka kana keessa harka qabu jedhamanii shakkaman gara hojii isaanii irraa akka isaan orke warri shakkamanii jiranus poolisiif akka tumsan yoo ballee isaan irratti argame immoo akka seera biyyattiitti gaafatamu qabu jechuun har'a ibsa baaseera. Yakka shakkamaniif kanattis dabalata lammiileen Chaayinaa sadeen kun poolisoota yakka kana qorachuuf dhufan mataan gowwomsuuf yaaluunis himatamanii jiru. Gaazexaan Keeniyaa The Star jedhamu namoonni kun qorattoota yakka kana qorachuuf dhufaniif mataa doolaara 5,000 kennuufiif akka turan himee jira. Dhimma kana imbaasiin Chaayinaa Nairoobii jirus hordofaatiin jiraa jedha. Ibsa baaseen imbaasichi hojjettoota qoonsiilaa muraasa gara Mombaasaatti erguullee hime. Zeng Gang dubbii himaa imbaasii Chaayinaa Nairoobiiti.
And this Friday there will be in the court of Mombasa there will be
Akka jedhu Mr. Zeng dhimma kana ammas poolisiitu qorataa jira. Lammiileen keenya kun Mombasaatti mana murteef dhiyaatanii turan kaleessa sarras jimaata dhufuuf ammoo beellamni biroo kennameefii jira jechuun dubbatu. Arras magaalaa Mombasaatti mana murteetti dhiyaatanii ka turan lammiileen Chaayinaa kun mirga wabii qarshiitiin bahu gaafatanus abbaan seeraa daddachaa gaaffii isaanii didee hidhaatti deebi'anii jimaata dhufuuf murteef akka dhiyaatan murteessee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf. Galmoo Daawwittu Nairoobii.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.